السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านชุมชนน้ำถ้าจำไม่ผิดในหัวข้อนะเรื่องของการตั้งนิวาสถานการตั้งหลักแหล่งของมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะคนที่มีเชื้อสายเป็นมลายูก็จะอยู่กับสายน้ำเนื่องจากคนมลายูนั้นก็จะมีนิวาสถานตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์สองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือติดชายทะเลคนมลายูในส่วนนี้อรังเล่าเรียกว่าเป็นชาวเลรั่วเป็นชาวประมงก็จะมีชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำที่เป็นท้องทะเลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับคูคลองการเดินเรือหรือว่าท่าจอดเรือมันก็จะต้องอยู่แถวแถวปากคลองที่ไหลลงท้องทะเลอีกส่วนหนึ่งก็คือคนมาลายูที่มีการประกอบอาชีพอันเป็นวิถีที่สืบมาแต่ครั้งบรรพบุรุษคำว่าอรังปตานีในความหมายหนึ่งคำว่าปตานีกับปตเนียนก็คือชาวนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการปลูกข้าวการปลูกข้าวการทำประมงน้ำจืดเรื่องของบูดูนะอันนี้ก็เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนมาลายูที่อยู่บนบกซึ่งก็แน่นอนนะเลือกสวนไร่นาก็จะต้องตั้งอยู่ในทำเลที่มีคูคลองนะมีแม่น้ำเพื่อใช้ในการที่จะหล่อเลี้ยงเรือกสวนไรนามันก็จะมีชื่อคลองหลายคลองด้วยกันนะคลองที่พวกเราทั้งหลายคงจะได้ยินกันชัดเจนก็คือสุไหงปาดีคลองข้าวเปลือกแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนมาลายูที่เรียกว่ามาเลจาวานิสคือคนจาวอคนจาวาหรือคนจาวอเมื่อเข้ามาในตอนรัชกาลที่4แล้วก็มาตั้งหลักแหล่งกันอยู่แถวบ้านทวายถนนเจริญกรุงตรงนั้นมีคลองสาทรอยู่คนยะหวาก็เรียกคลองสาทรนั้นว่าสุไหงบารูแปลว่าคลองใหม่ดังนั้นเรื่องชีวิตของคนมุสลิมจะผูกพันอยู่กับสายน้ำจะมีชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำเหตุนั้นคนมาลายูเนี่ยจึงมีความเก่งกาจในเรื่องของการเดินเรือมีความชำนาญในเรื่องของการวางเส้นทางการค้าโตเมปิเรสได้กล่าวไว้ในบันทึกของเขาว่ากษัตริย์สยามได้ใช้ชาวมาลายูเป็นผู้วางเส้นทางการเดินเรือเพื่อแข่งขันกับมาลากาโดยเฉพาะลักษมานาลักษมานานี้เป็นผู้มีความชำนาญเขาได้รับการยกย่องจากชาวสยามตั้งแต่บัดนั้นและยังมีระบุเอาไว้ชัดเจนว่าโอรังกายอสริมโนราชนะโอรังกายอสริมโนราชนี้นะก็เป็นตำแหน่งของขุนคลังหรือว่ากรมพระคลังให้แก่กษัตริย์ปตานีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาสาจามอาสาจามนะล้วนมลายูอาสาจามเป็นคนจามแต่ก็มีมาลายูเกี่ยวข้องเรื่องของกองทัพเรือก็เป็นเรื่องของสายน้ำนะเรื่องของ การค้าการขายก็เป็นเรื่องของการเดินเรือดังนั้นคนมาลายูนี่เรียกได้ว่ามีความชำนาญเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เรื่องการค้าการขายในตลาดรอบกรุงศรีอยุธยาอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่าชาวมาลายูนั้นมีบันทึกไว้ในคำให้การขุนหลวงหาวัดเจ้าฟ้าอุทุมพรฉบับหลวงฉบับหอหลวงเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนกล่าวถึงบรรดาแขกต่างๆที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาซึ่งคลองที่มีความเกี่ยวพันกับคนมาลายูนั่นก็คือคลองตะเคียนเรียกอีกชื่อนึงว่าคลองขุนละครชัยเป็นคลองที่คุณพี่หมื่นเนี่ยพาอ้อเจ้าผ่านไปตรงนั้นนะในเรื่องบุพเพสันนิวาสคลองนี้ก็จะเป็นคลองที่เชื่อมกับคลองเทศจากคลองเทศนี้ก็จะไปถึงคลองคูจามด้านหนึ่งที่ปากคลองคูจามออกแม่น้ำเจ้าพระยานั่นจะมีท่าเรือของออกยาราชบังสันเสนีเป็นท่าเรือข้ามฟากที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคนในกรุงในคำให้การระบุไว้อย่างนี้ว่าแขกจามและแขกเทศอาศัยในเรือนแพสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ท้ายปากคลองวัดสุวรรณดารามนะวัดสุวรรณดารารามจนถึงหน้าพระราชวังหลังเพราะฉะนั้นเรือนแพแขกแพนะมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วครั้งเสียกรุง2310แขกแพส่วนหนึ่งนะก็ถอยลงมาตั้งเรียกว่าอยู่กันในแพเรือนแพยังไม่ยกคนขึ้นบกอยู่ตามนิวาสสถานซึ่งเป็นเขตเก่าไม่ว่าจะเป็นตลาดขวัญตลาดแก้วของเมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยานหรืออยู่ที่บางกอกหรือบางอ้อนั่นแหละแขกแพแขกเทศนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปในคลองบางหลวงก็คือคลองบางกอกใหญ่ครั้นถึงรัชกาลที่หนึ่งก็ยกพลขึ้นบกกันปลูกบ้านข้างบนและไม่อยู่กันในแพและแต่อีกส่วนหนึ่งลงหลักปักฐานสร้างบ้านอยู่ในลำคลองที่เรียกว่าคลองบางกอกน้อยไปดูได้อยู่ใกล้ๆกับโรงเก็บเรือหลวงนะฉะนั้นนี่เรื่องอดีตมนมนานกาเลนะชาวมุสลิมที่ถูกเรียกว่าแขกนี้เป็นแขกแพอยู่ในเรือนแพเวลาเราดูหนังเรื่องลูกทาสใช่ไหมเราก็จะเห็นว่านั่นแหละชีวิตในเรือนแพเป็นยังไงท่านเจ้าคุณอยู่ในเรือนแพไอ้แก้วเนี่ยมันว่ายน้ำจากบ้านนะคุณพลอยเนี่ยไปเรียนเรื่องกฎหมายกับท่านเจ้าคุณใช่ไหมนั่นคือชีวิตของผู้คนในยุคนั้นย่านท่ากายีนอกกำแพงกรุงเป็นบ้านแขกเก่าแขกเก่านี้คือใครล่ะก็แน่นอนก็คือแขกมาลายูพวกแขกนั้นมีอาชีพฟั่นเชือกเปลือกมะพร้าวขายให้กับกัปตันคำว่ากัปตันนี้คนไทยเรียกตามคนมาลายูคำว่ากัปตันเนี่ยนะเรียกตามคนมาลายูเหมือนเรียกฝรั่งก็ตามคนมาลายูคนมาลายูเรียกว่าอัฟรังกีตามคนอาหรับคนอาหรับเรียกฝรั่งกีอัฟรังกีนะคนมาลายูก็เรียกว่าฝรั่งคนไทยก็เลยเรียกตามแขกจามจอดเรือและแพขายของอยู่บ้านน้ำวนบางกระจะอยู่แพอีกแล้วขายของด้วยแขกจามจามมาลายูเป็นพวกเดียวกันนะจามนี่ไม่ใช่เป็นกองอาสาจามอย่างเดียวแต่ว่ายังเป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่ตลาดน้ำวนบางกระจะนี่เป็นหนึ่งในสี่ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในกรุงศรีอยุธยาตลาดน้ำวนบางกระจะนี้อยู่ตรงบริเวณสามศพก็คือแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักฝั่งตรงข้ามด้านหนึ่งก็คือวัดพนัญเชิง ด้านหนึ่งคือป้อมเพชรอีกด้านหนึ่งคือวัดบางกระจับนะแขกชวาและมลายูบรรทุกหมากและตะกร้าหวายใส่เรือปากกว้าง10ศอก3วาทอดสมอขายอยู่ตรงปากคลองคูจามคลองคูจามนี้มีมานมนานกาเลและบ่งชี้ว่าชาวจามมีมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันก็คือในบริเวณที่อยู่ใกล้กับวัดพุทธไทยสวรรค์นะแขกตานีทอผ้าไหมผ้าได้อยู่บ้านริมวัดลอดช่องใครออกจากคลองตะเคียนก็วิ่งเรื่อยไปเจอวัดกลางก็วิ่งเรื่อยไปจนกระทั่งจะไปถึงวัดชัยวัฒนารามแถวๆนั้นน่ะมันจะมีวัดชนะสงครามนะที่เรือไปล่มนะแล้วก็จะมีวัดลอดช่องทุกวันนี้ยังมีวัดลอดช่องอยู่นะพวกมักกะสันพวกมักกะซ่าอันนี้เป็นอินโดและมาลายูตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนอกกำแพงนะนอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณนั้นก็คือปากคลองตะเคียนเรื่อยไปถึงชุมชนมักกะสันที่ทุกวันนี้เรียกว่ามัสยิดตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามนะนั่นแขกมักกะสันทุกวันนี้ไปดูหาไม่เจอแล้วมักกะสันน่ะพวกมักกะสันไม่มีแล้วไอ้เชื้อสายมันก็จะมีลูกหลานคนอินเดียอยู่บ้างเพราะว่าเจ้าประคุณตะเกียเนี่ยเดิมท่านชื่อเชคซะไมมูนเป็นคนอินเดียนะบริเวณปากคลองคูจามมีท่าเรือพญาราชบังสันข้ามไปมาระหว่างฝั่งด้านใต้กับในพระนครคนมาลายูนี่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชระบุว่ามุสลิมมาลายูมีจำนวนมากที่สุดตามจดหมายเหตุของต่างชาติลาลูแบได้ระบุว่ามีมาลายูอยู่ราว 3,000 ถึง 4,000 พอๆกับพวกมัวและจีนนิโคลัสเชเวสระบุว่ามาลายูในสยามมีมากกว่ามุสลิมกลุ่มอื่นดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคลองในสมัยของกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือคลองตะเคียนนะคลองตะเคียนเนี่ยยังเป็นที่อยู่ของคนมาลายูเรื่อยมาจนกระทั่งในสมัยที่สุนทรภู่เนี่ยนิราศนะกล่าวไว้ในนิราศผมขอดูนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ท่องจำไม่ได้หาฟัดเอาไว้นะเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังตรงคลองตะเคียนเนี่ยตรงนั้นจะมีบ้านท้ายคูพุทธศักราช2310ปีที่กรุงศรีอยุธยาแตกขณะนั้นแต่บรรดาเรือราษฎรลูกค้าเหนือใต้ทั้งปวงก็ถอยลงไปจอดคับข้างกันอยู่ณท้ายคูเหตุการณ์การฆ่าคนในกรุงศรีอยุธยาโดยพม่าเนี่ยนะมีอยู่ในละครเรื่องฟ้าใหม่ละครเรื่องฟ้าใหม่นะและเรือพระที่นั่งกิ่งชัยศรีกราบและเรือดั้งกันเรือศีรษะสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยกับทั้งกำปั่นและเรือรบก็โปรดให้ถอยลงไปจอดไว้ที่ท้ายคูทั้งสิ้นครั้นณวันแรม8ค่ำเดือน5ปีมะโรงโทศกศักราช1122พลพม่าประมาณ 2,000 ยกไปตีที่ท้ายคูทั้งสองฝั่งบรรดาครอบครัวชายหญิงซึ่งอยู่บกนั้นพม่าจับมัดฆ่าฟันตายเป็นกองๆที่อยู่เรือแออัดกันทั้งแม่น้ำสิ้นพม่าลงในเรือไล่ฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมากเพราะตรงนั้นแขกอยู่ในเรือนแพพม่าก็ตามลงไปในเรือนแพไปไล่ฆ่าฟันแล้วเผากำปั่นและเรือหลวงใหญ่น้อยทั้งปวงเสียสิ้นศพลอยเต็มทั้งแม่น้ำจนน้ำกินไม่ได้ที่จับได้เป็นไปก็ไม่นะจับได้เป็นนะ ในรัชกาลที่3พุทธศักราช2350สุนทรภู่ในนิราศพระบาทผ่านเข้าคลองตะเคียนไม่เคยตายเขาบ่ายนาวาล่องรู้เข้าในคลองตะเคียนให้หวยหาระยะย่านบ้านช่องในคลองมาล้วนภาษาพวกแขกตานีอึงดูหน้าตาก็ไม่น่าจะชมชื่นพี่แข็งขืนอารมณ์ทำก้มขึงทีเพื่อนเราร้องหยอกมันออกอึงจนเรือถึงปากช่องคลองตะเคียนในนิราศพระบาทไม่เคยตายเขาบ่ายนาวาล่องเข้าในคลองตะเคียนให้โหยหาระยะย่านบ้านช่องในคลองมาแปลว่าบ้านช่องเนี่ยต่อกันเลยคนผู้หลักผู้ใหญ่จะเล่าว่าสะพานยาวซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในอยุธยาผมเป็นเด็กหัวสะพานเพราะเรียนอสอนี่3ปีโดดน้ำทุกวันนะหัวสะพานนี่เป็นสะพานไม้ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยายาวไปจนกระทั่งถึงมัสยิดกุดีช่อฟ้าตอนหลังมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นทางหลวงของเรียกอะไรฝ่ายพัฒนาชนบทอะไรเนี่ยเขามาทำให้คือก็หมดเสน่ห์ไปจากไม้เนี่ยก็กลายเป็นปูนไปแล้วนะเขาบอกบ้านเรือนที่ต่อกันน่ะตั้งแต่หัวสะพานจนกระทั่งถึงมัสยิดกุฏีช่อฟ้านี่แมวกัดกันก็ไม่ตกจากหลังคาแมวมันกัดกันก็ไม่ตกจากหลังคาแปลว่าบ้านเรือนเนี่ยอยู่ติดกันเลยเวลาหน้าน้ำฤดูน้ำหลากอยากจะลงกินกุ้งก้ามกรามนะจริงๆแล้วคือกุ้งก้ามครามก้ามของมันเป็นสีครามจึงเรียกว่ากุ้งก้ามครามแต่ก็เรียกเพี้ยนเป็นกุ้งก้ามครามกุ้งแม่น้ำแค่ลงดำไปที่เสาใต้ถุนบ้านก็จับโยนต้มน้ำรอไว้ได้เลยนะอุดมสมบูรณ์มากนะล้วนภาษาพวกแขกตานีอึงแสดงว่าตอนนั้นยังจะกะนายูกันอยู่สมัยรอ3นี่จะกะนายูกันทั้งคลองนี่จะกะนายูกันเพราะมันเป็นคนมลายูเดิมที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาย้อนกลับมาอยู่ตั้งแต่หลังพม่าหมดไปแล้วกับตอนหลังมีคนมุสลิมนะจากหัวเมืองมลายูถูกกวาดต้อนมาในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนหนึ่งก็ขยับขยายมาอยู่ที่นี่ด้วยและบางทีเนี่ยคนเนี่ยอยู่แถวไหนอ่ะคนเนี่ยอยู่แถวบางอ้อบางนะอยู่ข้างในแต่เนื่องจากว่าระเบิดมันมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโกบริอยู่แถวคลองบางกอกน้อยไปที่สถานีรถไฟเห็นไหมตรงนั้นมีมัสยิดหลวงอันซอริสุนนะเดิมมัสยิดอยู่คนละฝั่งกับมัสยิดหลวงอันซอริสุนนะมัสยิดคลองบางกอกน้อยก็คืออยู่ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยต่อมาทางหลวงก็ขอแลกเพื่อสร้างสถานีรถไฟก็ให้ไปสร้างฝั่งตรงข้ามปรากฏว่าสัมพันธมิตรส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดดันไปลงตรงที่สุเราพังหมดเลยรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็ทรงโปรดเกล้านะให้สร้างมัสยิดนี้ขึ้นใหม่เสร็จแล้วคณะกรรมการเป็นสิบประทูลขอเพิ่มนะในที่สุดก็มีโรงเรียนราชการุณเกิดขึ้นตรงนั้นก็เกี่ยวข้องกับชุมชนมุสลิมเพราะมีมานมนานกาเลแล้วเรียกว่าคลองบางกอกน้อยเพราะคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่เดิมคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่สมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชมีการขุดคลองลัดซึ่งปัจจุบันก็คือผ่านตรงธรรมศาสตร์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันไอ้คลองนั้นก็เมื่อน้ำเปลี่ยนทิศกลายเป็นคลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของบางกอกน้อยนะกว้างมากเพราะมันคือลำน้ำเจ้าพระยาเดิมดูหน้าตาก็ไม่น่าชมชื่นพี่แข็งขืนอารมณ์ทำก้มขึงก็เพราะว่าถูกกวาดต้อนมาจากตานีจากหัวเมืองมาลายูสมัยรอ3เกิดสงครามอยู่หลายครั้งนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ธรรมดาก็ต้องโกรธเคืองกันแหละนะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เพื่อนเราร้องหยอกมันออกอึงจนเรือถึงปากช่องคลองตะเคียนนี่ยืนยันว่าคลองที่เกี่ยวข้องนะกับคนมุสลิมใน กรุงศรีอยุธยานั้นก็คือคลองตะเคียนแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็อยู่ในสองฝั่งคลองเรื่อยไปถึงคลองเทศเมื่อก่อนเนี่ยคลองกว้างมากถึงขั้นมีการล่องซุงทีนี้ไอ้ซุงที่ล่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ตะเคียนบางก็บอกมันมีต้นตะเคียนขึ้นอยู่ก็แล้วแต่ผมเกิดไม่ทันนะเขาว่ากันอย่างนั้นก็ว่าตามเขาขั้นต่อมาเนี่ยคลองที่ยังมีความสำคัญนะในสมัยของต้นกรุงนะเอาเป็นว่าในสมัยของกรุงธนบุรีเนี่ยนะกรุงธนบุรีเนี่ยมีการขยายเมืองมายังฝั่งบางกอกฝั่งนี้บริเวณนั้นจะมีคลองโรงไหมเป็นนิคมมลายูระหว่างคลองโรงไหมกับคลองบางลำพูแต่ว่าคลองคูเมืองเดิมเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณคลองโรงไหมไม่ได้ขยับขยายเลยมาถึงคลองบางลำพูนะสมเด็จพระเจ้าตากสินได้มีบัญชาสั่งให้ทำค่ายด้วยไม้ทองหลางทั้งต้นเป็นที่มั่นไว้พลางก่อนจึงจะก่อกำแพงเมืองเมื่อภายหลังให้ทำค่ายตั้งแต่มุมกำแพงเมืองเก่าไปจนถึงวัดบางว่าน้อยวนลงไปริมแม่น้ำใหญ่แล้วขุดคูน้ำรอบพระนครมูลดินขึ้นเป็นเชิงเทินตามริมค่ายข้างในแปลว่านิคมคนมาลายูอยู่ริมคลองโรงไหมกับคลองบางลำพูแต่อยู่นอกคลองคูเมืองเดิมในสมัยของกรุงธนบุรีขั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งขุดคลองรอบกรุงนะคลองรอบกรุงเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายก็คือคลองที่มีส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกับคลองคูเมืองเดิมแต่มันขยายมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้นะเกี่ยวพันกับคลองมหานาคนะเกี่ยวพันกับคลองมหานาคพุทธศักราช2325รัชกาลที่หนึ่งสร้างกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2326พระราชวงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์จดว่าโปรดเกล้าให้ตั้งกองศักดิ์เลขไพร่หลวงสมกำลังและเลขหัวเมืองทั้งปวงแล้วให้เกณฑ์ทำอิฐขึ้นใหม่บ้างให้ไปรื้ออิฐกำแพงเมืองกรุงเก่าบ้างลงมือก่อสร้างพระนครทั้งพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลคือวังละวังหน้าโปรดให้รื้อป้อมวิเชียรและกำแพงเมืองธนบุรีฝากตะวันออกตรงที่เรียกว่าคลองคูเมืองเดิมออกขยายพระนครให้กว้างออกไปกว่าเก่าถึงตรงที่เป็นคลองบางลำพูปัจจุบันพอเวลาไปขุดคลองรอบกรุงกำแพงเมืองทีนี้ก็รวมเอานิคมชาวมาลายูเข้าอยู่ภายในกำแพงเมืองตรงนั้นก็จะมีถนนตานีมัสยิดจักรพงศ์นะเกณฑ์เขมรเข้ามาขุดคลองพระนครด้านตะวันออกเกณฑ์เท่าไหร่ 10,000 เกณฑ์ลาว 5,000 ก่อกำแพงเมืองเขมรเนี่ยขุดคลองรอบกรุงนะเป็นคลองคูพระนครด้านตะวันออกตั้งแต่วัดบางลำพูหรือวัดสังเวชไปออกแม่น้ำข้างใต้ที่วัดเชิงเลนหรือวัดบพิตรพิมุขแล้วพระราชทานชื่อว่าคลองรอบกรุงขุดคลองเชื่อมคลองรอบกรุงกับคลองคูเมืองเดิมสองคลองคลองหนึ่งคือคลองข้างวัดราชบพิตรอีกคลองหนึ่งข้างวัดราชนัดดากับวัดเทพธิดาทำสะพานช้างและสะพานน้อยข้ามคลองภายในพระนครหลายตำบลขุดคลองใหญ่เหนือวัดสะแกปัจจุบันคือวัดสะเกดปัจจุบันคือวัดสะเกดพระราชทานนามว่าคลองมหานาคเพราะวัดสะเกดมีสุวรรณบรรพตก็คือภูเขาทองนะในครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ทุ่งลุมพีมีภูเขาทอง พระมหานาคเกณฑ์ผู้คนทั้งหลายเป็นกำลังในการรับศึกกับพม่าขุดคูคลองกันคลองนั้นเรียกว่าคลองมหานาคเมื่อครั้งกรุงเก่าเวลาหน้าน้ำฤดูน้ำหลากผู้คนทั้งหลายอยู่ดีกินดีมีความสุขนะก็พายเรือกันไปร้องเพลงนะไปร้องเพลงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้นึกถึงกรุงเก่าเลยให้ขุดคลองรอดรอบกรุงในส่วนตรงเนี้ยตรงวัดสะแกเนี่ยแล้วก็ให้เรียกว่าคลองมหานาคเหมือนกับเมื่อครั้งกรุงเก่าตรงคลองมหานาคนี้ในรัชกาลที่1 นะจะมีนิคมชาวมลายูซึ่งเป็นเฉลยของวังหน้าก็อยู่ตรงนิคมชาวมลายูนั่นแหละนะเมื่อกี้เจอพี่นรมนรัตนาภิบาลนะหลวงรัตนาภิบาลหรือขุนรัตนาภิบาลคือคนเหล่านี้จะเป็นข้าราชการเป็นช่างฝีมือนะในพระราชวังโดยเฉพาะขึ้นกับวังหน้านะผมได้พบกับหีบใส่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหีบฝังมุกที่มัสยิดมหานาคพี่น้องไปที่มัสยิดมหานาคก็ไปดูได้อยู่ข้างมิมบัตวันหนึ่งก็จะไปบรรยายนั่นแหละช่วงกำลังละหมาดอยู่เสร็จเรียบร้อยก็เห็นว่าอะไรแปลกๆอยู่ข้างๆก็เดินเข้าไปพอไปดูปรากฏว่าฝีมือนี่สุดยอดนะเป็นการฝังมุกแกะอย่างละเอียดมีตัวภาษาอาหรับมีตัวภาษามลายูกำหนดวันเดือนปีไว้ในครั้งนั้นคิดแล้วประมาณ175ปีปัจจุบันนี้กว่าแล้วนะไปบอกกับอิหม่ามเพื่อนกันอิหม่ามซิดดิกรัมมะพักบอกอิหม่ามแกรู้หรือเปล่าวันนี้มันอะไรนี่มันคือประวัติศาสตร์นี่มันคือผลงานเป็นช่างฝีมือที่ทำเนี่ยต้องเป็นช่างหลวงเก็บเอาไว้อย่างนี้แล้วนายก็ไม่เอาไปเข้าตู้กระจกไม่ไปเก็บไว้ให้ดีนะระวังพวกขี้ยามันจะมาเอาไปนะใช่ไหมเพราะนั้นบางคนก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นของที่มีค่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนทุกวันนี้ก็คงจะวางไว้เหมือนเดิมสาวานะเนี่ยเพราะนั้นตรงมาคลองมหานาคก็มีนิคมชาวมลายูอยู่ตรงวัชนะสงครามก็มีนิคมชาวมลายูอยู่นะต่อมาเป็นที่สำหรับประชาชนชาวพระนครได้ลงเรือประชุมเล่นเพลงและสักการะในเทศกาลฤดูน้ำเหมือนอย่างครั้งกรุงเก่าก็คนมาเลยูเราก็คงไม่ได้ไปเล่นแพงไม่ได้ลงเรือเล่นเพลงกับเขาหรอกนะแต่ว่าเราก็อยู่แถวๆนั้นเมื่อขุดคลองกูเมืองและคลองมหานาคแล้วก็โปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งคลองสืบมาทุกวันนี้เรียกว่าบ้านครัวนี่คือกรมอาสาจามบ้านครัวหรือวัดคลองนางหงนะพุทธศักราช 2328 สร้างพระนครเสร็จคลองมหานาคคลองบางลำพูเรื่อยไปจนกระทั่งถึงคลองพดุงกรุงเกษมอันนั้นก็ขุดกันในเวลาต่อมาดังนั้นเนี่ยเราจะพบได้ว่าคนมลายูไม่ใช่คนที่อยู่ริมคลองเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคนเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่ถูกเกณฑ์มาในการขุดคลองเป็นคนที่มีส่วนในการขุดคลองเวลาหมดซะแล้วยังไม่ถึงคลองแสนแสบนะคลองอีกคลองหนึ่งก็คือคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงในสมัยกรุงธนบุรีคลองนี้เป็นคลองที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นที่ตั้งของบรรดาขุนน้ำขุนนางเจ้าพระยาพันธองทั้งหลายนะคลองบางกอกใหญ่เนี่ยมีชื่ออีกชื่อว่าคลองบางหลวงเดิมจริงๆก็คือเป็นคลองของพวกข้าหลวงที่มาตั้งกันอยู่มีมัสยิดที่สำคัญอยู่หลายมัสยิดด้วยกันมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดอาจจะบอกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในภาคกลางถ้าไม่นับมัสยิดกุดีช่อฟ้าถ้าบอกว่ามัสยิดกุดีช่อฟ้าเป็นมัสยิดที่มีมาตั้งแต่สมัยพวกจามอันนั้นก็คือต้นกรุงแต่ถ้าบอกว่ามัสยิดต้นสนสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นะหรือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นคือสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็จะบอกได้ว่ามัสยิดต้นสนนี้มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเมืองบางกอกหรือภาคกลางนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือมัสยิดกูดีขาวหรือมัสยิดบางหลวงสองมัสยิดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยยืนยันว่าคนมุสลิมก็อยู่ริมคลองนั่นแหละแม้กระทั่งกูดีเจริญพาดของเชียร์อิหม่าม12ก็อยู่ริมคลองเหมือนกันเพราะอยู่ตีนสะพานนะก็แปลว่าแขกก็อยู่กับน้ำด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเพราะสมัยก่อนการคมนาคมก็ใช้การคมนาคมทางเรือนะส่วนใหญ่ก็ใช้เรือด้วยกันทั้งสิ้นในส่วนของคลองแสนแสบท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคลองแสนแสบที่ว่านี้คือคลองแสนแสบเหนือไม่ใช่คลองแสนแสบใต้คลองแสนแสบใต้นั่นคือส่วนที่พี่น้องมุสลิมที่เป็นบรรพชนนะบ้านครัวได้ขุดไปก่อนแล้วตั้งแต่ปี2326ก็คือคลองคูเมืองคลองรอบกรุงนะคลองแสนแสบช่วงนั้นนะเขาขุดกันเสร็จไปแล้วปัตตานียังไม่แตกปัตตานี2329คันเมื่อคนปัตตานีถูกกวาดต้อนขึ้นมาในระลอกแรกรัชกาลที่1เนี่ยก็หลายครั้งรัชกาลที่2ก็มีบ้างรัชกาลที่3ก็เยอะรวมไปถึงเมืองสโตยไปทางด้านของสตูลนู่นนะไปถึงไซบุรีนู่นก็ปรากฏว่า2329ปัตตานีแตกคลองแสนแสบใต้ขุดเสร็จไปแล้วตั้งแต่2326ช้าสุดคือ2328เสร็จไปแล้วนะของแสนแสบที่คุยกันว่าคนมาลายูที่เป็นชะเลขุดเนี่ยตกลงมันใช่ไหมพิจารณาดูให้ดีนะก็เขาขุดเสร็จไปแล้วจะมาขุดอะไรคลองแสนแสบเหนือที่ไล่มานะจนกระทั่งมาถึงตรงบริเวณคลองตันจากคลองตันไหลมาเรื่อยมาถึงรามกำแหงมาข้างหลังเนี่ยจนกระทั่งไปถึงออกที่คลองบางขนาดปากแม่น้ำบางประกงเนี่ยขุดในปี2380รัชกาลที่3แปลว่าคนมาลายูน่ะหายหมดแล้วไอ้แผลที่เกิดจากเอ็นร้อยหวายน่ะหายกันหมดแล้วอยู่กันนานแล้วหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วพี่น้องไม่ใช่ถูกเกณฑ์มาเอ็นร้อยไหวยังไม่ทันหายดีก็ถูกบังคับให้ขุดคลองแสนแสบนี่ฮิกายัตเป็นเรื่องเล่าเป็นมุกปาฐะที่เสริมแต่งมันไม่ตรงกับเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์ใช่ป่ะและเมื่อเราไปดูเนี่ยในประวัติศาสตร์ของการขุดคลองแสนแสบในช่วงนั้นเนี่ยคลองแสนแสบในส่วนเนี้ยนะมีระบุไว้ชัดเจนว่าครั้นถึงณเดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำในปีรากาลนพศกจุลศักราช1199เป็นปีที่14ในรัชกาลแผ่นดินที่3กรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การดำรัสสั่งให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาชื่อทัดเป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลองจ้างจีนก่อนคนมาลิวจะขุดเนี่ยจ้างจีนก่อนนะตั้งแต่ตำบลหัวหมากต่อคลองบางกะปิไปทางตะวันออกขณะที่จีนขุดคลองแสนแสบทุ่งแสนแสบมันมีชื่อของมันทุ่งบางกะปิมีชื่อของมันนะตำบลหัวหมากก็มีชื่อของมันคนมาลิวลงอยู่ตรงนี้แล้วคนมาลิวเนี่ยลงอยู่ตรงนี้แล้วเพราะคำว่าหัวหมากมาจากภาษามาลายูซึ่งคนกะลันตันใช้เพราะตรงนี้เป็นคนกะลันตันตรังกานูอยู่คือคำว่าโฮมอโฮมอนั้นแปลว่านานานาไปไหนอ่ะนากิมานอนากิโฮมอนี่ไปโฮมอไปหัวหมากตอนหลังเพี้ยนมาเป็นหัวหมากเพราะหัวหมากนี้เป็นพื้นที่นาหลวง เขาเรียกนาหลวงนะกับสวนหลวงนาหลวงกับสวนหลวงเพราะฉะนั้นนี่โฮมอนนี่หัวหมากไม่ได้เกี่ยวกับต้นปีแน่ต้นปีนังต้นหมากไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวกับนาคือคำว่าหัวหมากที่เพี้ยนมาจากคำว่าโฮมอนอย่าลืมนะตรงนี้เพี้ยนเยอะกุปียอเนี่ยไอ้หมวกกุปียอเนี่ยคนมาลายูภาคกลางไม่เรียกกุปียอเรียกกะเปี้ยกะเปี้ยจากกะเปี้ยกลายเป็นกะปิบางกะปิคลองตันกร่อนมาจากคลองกลันตันมุมนู้นน่ะมีโรงเรียนคลองกลันตันยืนยันอยู่มีสุวรรณอุปถัมภ์นะตรงศรีนครินทร์ตรงหัวหมากน้อยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่โด่งดังมากเรียกว่าสี่แยกลำสาลีลำสาลีนี่มาจากลำแชลีชาลีมันสาลงสาลีอะไรที่ไหนหรือว่ามันจะคำชาลีเลยเรียกว่าลำสาลีนี่เพี้ยนนะเหมือนกับปลีกหมูไปเรียกกลีบหมูปลีกหมูกลายเป็นกลีบหมูวัวลำพองเรียกหัวลำโพงเห็นไหมมันก็เพี้ยนได้คนไทยเรานี่ชอบเพี้ยนอยู่แล้วเห็นไหมเหมือนกับที่ตานีมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านนึงก็เรียกโคกกระดุมมูโคกกระดุมมูเนี่ยต้นไม้ต้นกระดุมมูนี่เป็นต้นไม้ปรากฏว่าไอ้ทางอบต.ไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นโคกกระดูกหมูก็เลยเป็นปัญหาเลยมีปัญหาแล้วโคกกระดูกหมูนี่นะตั้งแต่ตำบลหัวหมากต่อคลองบางกะปิคลองบางกะปิมันก็มีทุ่งบางกะปิไปทางตะวันออกทะลุที่บางขนาดฝั่งแม่น้ำเมืองฉะเชิงเซารางวัดทางยาว 1,337 เส้น19วา2ศอกกว้าง6วาราคาค่าจ้างขุดเส้นละ70บาทรวมเงินทั้งค่าฟันตอไม้ค่าแก้คลองพักขนงข้างปลายรวมเป็นเงิน 1,206 ช่าง13ตำลึง2บาทสลึงเฟื่องขุดอยู่ถึง4ปีเศษจึงสำเร็จแล้วตลอดเป็นลำคลองเรือนเดินเนี่ยเรือเดินได้เมื่อปลายปีชวดโทศกจุลศักราช1202ปีเป็นปีที่17ในรัชกาลที่3กรุงเทพชนสามัญเรียกว่าคลองแสนแสบเพราะนั้น2380ขุดคลองแสนแสบทีนี้ตังหมดไอ้เรื่องน่ะเขาพูดสรุปเกินไปจ้างจีนขุดตังหมดยังไม่ไปออกนู่นปากน้ำโยธกาไปไม่ถึงท้ายที่สุดก็เลยต้องเกณฑ์ระบบการเกณฑ์ไพ่ทีนี้โดนกันหมดคนมาลิวซึ่งลงกันอยู่แถวๆนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยถูกเกณฑ์ไปด้วยคนจีนก็ต้องถูกเกณฑ์ด้วยคนไทยก็ถูกเกณฑ์ด้วยเพราะเป็นไพร่ช่วยกันขุดจนกระทั่งจบทีนี้ในสมัยรัชกาลที่3มีสงครามกับหัวเมืองมาลายูมีการกวาดต้อนคนมาลายูขึ้นมาอีกมากจดหมายเหตุของหลวงอุดมสมบัติเนี่ยเขียนระบุไว้ชัดเจนว่าตอนแรกเอาลงไว้ที่สุเหร่าคลองนางหงก็คือที่บ้านครัวต่อมาเนี่ยนะรัชกาลที่3ก็ทรงโปรดเกล้าบอกว่าถ้าเข้ามาอีกให้เอาไปไว้ที่แสนแสบข้างนอกนั้นเสียทีเดียวก็แปลว่าค่อยๆเอาไปลงตามที่ต่างๆดังนั้นเราก็จะพบว่าคลองแสนแสบก็เป็นคลองที่มีชุมชนมุสลิมนั้นตั้งอยู่ตลอด2แนวฝั่งคลองและเป็นพหุด้วยคนจีนก็อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นริมคลองมันก็มีศาลเจ้านะศาลเจ้าพ่อเสือผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาด้วยนะศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยนะพอผมเสือสมิงมีมัสยิดมีชุมชนคนมุสลิมนะซึ่งคนเหล่านี้ก็กระจัดกระจายกันไปเข้ามาจากไหนล่ะคนเหล่านี้มันก็มีเรื่องราวที่เป็นที่มานะชาวนาริมคลองแสนแสบตั้งแต่บ้านดอนสามอินคลองตันแล้วขยายไปตั้งหลักแหล่งที่ลาดพร้าววัดตึกวัดกลางหลอนแหลจนถึงคลองสี่วังเล็กเขตมินบุรีนี้มาจากเมืองยะริงหรือเมืองยามูนะส่วนที่อยู่ที่หลอแหลคำว่าหลอแหลก็เป็นคำที่คนมาลายูเรียกเหมือนคำว่าสามอินก็คือสมาอิน ม่ใช่สามอินอินสามอันสามคนไม่ใช่สมอินนะล้อแหลก็คือล้อแหลเพราะคำว่าล้อแหลไม่มีในภาษาไทยมีแต่คำว่าตอแหลล้อแหลก็คือล้อแหลไปไหนอ่ะไปบ้านล้อแหลหน่อยหนึ่งในสมมติฐานคำว่าพัทยาก็คือบ้านฟัดยาบ้านยีฟัดกยียาไปหักรังถังพงตั้งอยู่ที่นู่นหรือแม้กระทั่งในภาษาบาลีว่าบัดยาแปลว่าลมชนิดหนึ่งที่มันมาจากทิศที่เรียกว่าพัทยาในภายหลังในภาษาบาลีตรงกันนะหลายปีก่อนมีคนมาพูดคุยกับผมเขาทำวิจัยอยู่ไปพบกูโบแขกอยู่ที่ชลบุรีเส้นทางแถวพัทยามันเป็นกูโบแขกแต่กรุ่นไหนก็ไม่รู้ไปโผล่อยู่ไม่มีชุมชนเลยเขาเรียกป่าช้าแขกนะส่วนใหญ่ในกูโบเนี่ยเขาก็จะใส่ป่าช้าหมดนะล้อแหลลาดบัวขาวสะพานสูงทำไมเรียกลาดบัวขาววัดลาดบัวขาวก็นี่แหละตระกูลเดียวกันกติกุดคลองแสนแสบตระกูลบุญนะตระกูลสิงหเสนีนะเจ้าพญาบดินทร์รัชกาลที่สามเพราะว่ามันมีทุ่งแล้วมันก็มีบัวขาวบัวสีขาวมันขึ้นเรียกว่าลาดบัวขาวนะสะพานสูงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสะพานคงจะสูงมาจากไหนมาจากยะรังนะหัวป่าบ้านป่าสวนหลวงพัฒนาการศรีนครินทร์ขยายไปอยู่คลอง16ลำชะล่าคลอง18 19 20บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานี่มาจากกลันตันตรังกนูคลองกลุ่มสุราแดงคันนายาวบางชันกลีบหมูคูคดลำกะโหลกคลองสามวาคลองสาคลองสี่ตะวันออกคลองแปดนะคลองเก้าในเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกมาจากสโตยสินโตนเมืองสะท้อนเมืองกระท้อนนะทรายกองดินแสนแสบขยายไปศาลาแดงหนองจอกคลอง16สมอเอกคลอง17บางน้ำเปรี้ยวคลอง14สายกลางคลองพระอาจารย์คลอง20ถึงคลอง24นครนายกอันนี้มาจากกระดอกไซบุรีกระดอกไซบุรีคนกระดอกนะบางทีเราเรียกแขกทำพรือแขกทำพรือแขกทำพรือนี้ก็เวลาแต่งงานก็จะมีอาบน้ำเจ้าสาวขบวนแห่เวลามาก็มีคนลงไปจูงไอ้เจ้าเบาขึ้นบ้านเพราะมันขึ้นไม่ถูกทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยมาแทบจะมานอนอยู่แล้วนะก่อนจะแห่มาเนี่ยแทบจะมานอนบ้านแล้วส่งน้องเจ้าสาวนี่ลงไปจูงขึ้นบ้านก่อนจะขึ้นบ้านก็ต้องผ่านถาดในถาดก็มีหญ้าแพรกนะมีหินรับมีดหินรับมีโกนอะไรแต่อะไรก็มีหลายอย่างเหยียบธงเหยียบถาดก็เรียกแขกทำพรือนะเจียระดับกระทุ่มรายหนองจอกขยายไปคลอง14สายล่างคลอง15สายล่างคลอง6วานี้มาจากปัตตานีย่านนะบ้านนาจาบังติกอปุยุตนะลูกหลานขุนนางก็ไปไหว้จีบางลำพูตรงนี้คมชาวมาลายูของวังหน้านะตึกดินจากมหาหน้าก็ไปบางตลาดนนทบุรีบ้านคูบ้านลำหินคูนี่เป็นสายกรมมวังบ้านลำหินคลองสิบบ้านคูน้อยคลองสิบหกในบางน้ำเปี่ยวทั้งหมดเนี่ยมีคลองทั้งหมดเลยที่ไหนมีคลองก็ขยายกันไปคนมาลายูจะอยู่ตามคลองพี่น้องไอ้คลองที่เป็นลำทั้งหลายแหล่เนี่ยมีคนมาลายูอยู่หมดแหละลำอะไรบ้างลองนึกสิลำบุรีพวงลำลูกกามีไหมมีลำมดตะนอยมีไหมมีลำไอโสตอนหลังเรียกดีนินลำนายโสลำอีรัวลำเจดีลำหินลำทั้งหลายแหล่นี่มีการตั้งนะชุมชนกันในบริเวณที่ดังกล่าวเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่พอจะเล่าให้ฟังว่าคนมุสลิมนั้นอยู่กับคลองมัสยิดอยู่กับคลองวิถีชีวิตนั้นอยู่กับคลองแต่ว่าคนมุสลิมในชั้นในปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่า ชีวิตที่ผูกพันอยู่กับคลองนั้นลดลงไปมากเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่เท่าไรก็ไม่รู้ที่ถมคลองแล้วก็เกิดอุตสาหกรรมขนาดหนักในที่สุดมีการสร้างตึกรามบ้านช่องรวมถึงที่นี่ด้วยสมัยนั้นแหละสมัยเดียวกันนะสนามกีฬากิตติขจรก็คือที่นี่สนามกีฬาหัวหมากเนี่ยมีการสร้างคอนโดบ้านจัดสรรท้ายที่สุดน้ำก็ลงคลองแสนแสบคลองซอยทั้งหลายแหล่น้ำก็เน่าเสียต่อมาถนนเนี่ยมันก็เข้าไปถึงทุกที่เวลาเราเป็นพ่อเราก็ให้ลูกคนเล็กอยู่ริมคลองบ้านเราปลูกริมคลองไอ้คนเล็กนี่เรารักมากให้มันอยู่ริมคลองไอ้คนโตเนี่ยเราไม่ค่อยรักเท่าไหร่ให้มันไปอยู่ไปนาปรากฏว่าถนนตัดมาดันตัดปลายนาไอ้ตอนแรกก็เคืองย่อแหละไม่ยอมให้เราอยู่หน้าคลองพอตอนหลังมาถนนมันตัดมาปลายนาพี่น้องอีทีนี้รวยไอ้โจแย่เลยไปไหนก็ไม่ได้ติดต้องออกคลองอย่างเดียวตอนหลังมาก็ลำบากใช่หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้คนมาลายูก็ประกอบอาชีพทำนากันทั้งนั้นอยู่กับคลองนะเรื่องแบกรหัสถีบจักขึ้นนาเรื่องการเกี่ยวข้าวทำนาลากข้าวเรื่องของการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านใช่ไหมคนมาลายูนี่ทำบูดูบ้านเราก็คือบูดูทอดของเราเนี่ยบูดูทอดเราไม่นิยมบูดูบิลลี่ใช่ป่ะของเราบูดูทอดข้าวยำบ้านเรามันก็คนละอย่างกับข้าวยำนาซิกราบูคนละอย่างกันเรียกว่าคนมาลายูตรงส่วนเนี้ยเรียกว่าแอพพลายแล้วเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็คือวิถีชีวิตแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือคลองสวยน้ำใสในอดีตแทบจะสูญสิ้นมัสยิดจากเดิมหน้ามัสยิดคืออยู่ริมคลองกลายเป็นว่าทุกวันนี้กลายเป็นหลังมัสยิดไปแล้วไอ้หน้ามัสยิดบันไดขึ้นมัสยิดเนี่ยเดิมคือหน้ามัสยิดทุกวันนี้คือหลังมัสยิดนะคลองเราไม่ได้สัญจรกันแล้วท่านพี่น้องที่เคารพก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายผมยังนึกเลยว่าที่บ้านป่าคือตรงพัฒนาการ20มีคลองเก่าแก่น่าจะคู่มากับคลองพระโขนงหรืออาจจะเก่าแก่ยิ่งกว่าคลองพระโขนงคือคลองที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราเนี่ยนอกเหนือจากที่ผมกล่าวนี้ยังมีอีกคลองนึงนะคลองประเวศบุรีรมย์คลองประเวศบุรีรมย์นี้ก็เป็นที่ตั้งชุมชนมุสลิมเป็นจำนวนมากทำไมพวกเราไปจับจองอยู่ส่วนนั้นแน่นอนก็คือในหลวงรัชกาลที่5นั้นพระองค์ทรงออกพระราชทรัพย์ในการขุดคลองใช้ปืนใหญ่ยิงเส้นมันจึงตรงนะใช้วิถีกระสุนนี่ขุดคลองตามวิถีกระสุนคลองประเวศบุรีรมย์นี่จึงตรงมากนะไปถึงเมืองฉะเชิงเทราทีนี้ไอ้ส่วนที่เหลือล่ะให้นะราษฎรช่วยกันใครช่วยเหลือหลวงก็จะให้มีสิทธิ์ในการจับจองเหตุนั้นจึงเกิดชุมชนมุสลิมมัสยิดดารุลมุตตะกีนนะเกาะกลางเรื่อยไปถึงทางควายนั่นแหละเป็นการจับจองของพี่น้องมุสลิมเนื่องจากว่าช่วยหลวงในการขุดคลองออกสตังกันนะคลองนั้นน้ำยังพอใช้ได้แต่คลองพระโขนงนี้น้ำเนี่ยบางช่วงบางเวลาน้ำก็บูดน้ำบูดลงไปในเรือเนี่ยน้ำบูดเลยถ้าเข้าไปจากคลองพระโขนงจะเข้าคลองวัดช้างจากคลองวัดช้างจะวิ่งไปถึงคลองบ้านป่าทุกวันนี้ยังมีเรือวิ่งอยู่เป็นเรือหางยาวแต่ว่าเหลือไม่กี่เที่ยวแล้วสมัยก่อนนี้ต้องอาศัยเรือนี้ไปลงที่พระโขนงเพราะพระโขนงไปทำประตูน้ำกั้นไปทำที่สูบสถานีสูบน้ำน้ำจึงไม่มีการขึ้นการลงน้ำไม่ได้ไหลลงที่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกต่อไปทำให้น้ำเน่าเสียเมื่อน้ำเน่าเสียแล้วมันก็ลามมาถึงคลองบ้านป่าคลองบ้านป่านี่ท่านพี่น้องน้ำใสแจ๋วเอาตรงนี้ไกลๆสถานีตำรวจคลองตันจะมีสะพานเหล็กสีดำอยู่ริมถนนที่เรียกว่าถนนกำแพงเพชรใกล้กับ อยู่ด้านข้างของแนวแอร์พอร์ตลิงก์จะมีสะพานข้ามเมื่อก่อนนี้ตรงนั้นไม่มีบ้านคนเลยมีอยู่หลังเดียว ป่าทั้งหมดพายเรือพายไปในป่าเนี่ยพอพ้นป่าปุ๊บจะเห็นสะพานดำเนี่ยนะเป็นสะพานเหล็กเห็นตอหม้อมองไปในน้ำในน้ำใสแล้วก็เป็นที่พูดกันโจทย์ขานกันว่ามีผีน้ำเวลาเราพายเรือไปบ้านในวะเนี่ยบ้านวะผมเลยไปคลองกระจะนะคลองกระจะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยข้างเนี้ยน้ำนี่ใสมากเวลาผ่านไปนี่เห็นตะไคร่น้ำนะตะไคร่น้ำที่ตอหม้อของสะพานข้ามรถไฟนี่พี่น้องน่ากลัวแย่มือลงไปเอาผักตบเรียกกันกระบี่เนี่ยกระบี่มันเยอะแหวกไปเนี่ยเสียวมันจะมาดึงมือเราแล้วก็กุ้งนี่กุ้งตะเข็บกุ้งฝอยนี่เขาออกหากันนะคนรุ่นพ่อผมนี่คือออกหากุ้งตะเข็บกันเรียกว่ามันในน้ำมีปลาในนาก็มีข้าวจริงๆอย่างนั้นเลยน้ำใสสะอาดมากแต่ทุกวันนี้ลองไปดูคลองก็ตื้นบ้านเรือนก็เต็มไปหมดหมดสภาพที่เคยเห็นนั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยเราก็สูญเสียสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของคลองสวยน้ำใสอยากจะดูก็ต้องทอไปที่ทรายกองดินไปดูกันตรงหน้ามัสยิดกามารุลอิสลามซึ่งมีปลาเลี้ยงอยู่แต่ว่าข้างในนี่ก็เป็นอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นใครตกลงไปก็เป็นอันไม่รอดใช่ปะคนที่ตกเรือเห็นไหมรอดไหมไม่รอดเพราะในนั้นโอ้โหสารพัดคลองแสนแสบก็สมชื่อมาแล้วตอนนี้แสนแสบก็ถ้าหากว่าเราจะอนุรักษ์สามารถที่จะทำได้นะผมอยากจะทำในส่วนที่เป็นส่วนของคลองที่เรียกว่าคลองบ้านป่ามันจะเป็นเกาะคลองบ้านป่าเนี่ยเวลามันลอดสะพานคลองบ้านป่าพี่น้องเข้าซอย20พัฒนาการมันจะมีคลองแยกเป็นสองส่วนคลองหนึ่งเขาเรียกว่าคลองบ้านลั่งจะไปออกคลองโคลก็คือไปออกพัฒนาการ30ตรงมัสยิดอันวารุลอับรอดก่อนถึงเกษมบัณฑิตตรงนั้นเรียกว่าคลองลาวมันจะไปชนกับคลองลาวจากคลองโคอีกส่วนหนึ่งก็เรียกคลองตื้นไปโผล่ที่คลองบ้านป่าแล้วมันก็จะล้อมกันมีน้ำล้อมรอบท่านพี่น้องเป็นเกาะเดินรอบได้วิถีชีวิตส่วนหนึ่งก็ยังคงมีต้นมงต้นไม้แปลว่าถ้าไปทำโฮมสเตย์อยู่ตรงนั้นนี่หลุดกันไปคนละโลกนะหลุดกันไปคนละโลกบางคนอาจจะบอกไม่น่าจะมีอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ทุกวันนี้ก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆคนก็จะจับจองจะเข้าไปอยู่นะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็คงได้แต่ตีหน้าเศร้าเล่าความหลังพูดถึงเรื่องเก่าก่อนนะให้ชวนได้คิดถึงกันก็คงทำได้เพียงแค่นี้สมควรด้วยเวลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์